Latvijas futbola izlases aizsargs Roberts Savaļnieks no aizvadītās sezonas čempionu vienības RFS atgriezies savā bijušajā komandā Liepāja. RFS rindās aizsargs aizvadītajā Latvijas virslīgas sezonā laukumā devās 20 mačos, bet vārtus neguva. Savaļnieks Latvijas radio pastāstīja, ka vienošanās ar Kurzemes klubu panākta aptuveni pirms nedēļas līgu mesot piedāvājusi arī RFS komanda. Tiesa pastāv iespēja, ka Savaļnieks nākam sezonu nemaz nespēlēs Liepājā stāsta Roberts Savaļnieks.
Nu, to es laikam negribētu komentēt, vai tu vajag finansiāli izdevīgāks. Laikam tieši emocionālā ziņā man tā atgriešanās Liepājā būs ļoti, ļoti spilgta. Tā nav noslēpums, ka man sievi ir no Liepājas, un viņi, kad uzzināja par šo iespēju, bija ļoti priecīgi. Man ir tāda tā kā vienošanās ar Liepājas prezidentiem, un tiešām būs labs piedāvājums janvārī no ārzemēm, tad man palēdīs. Viss vēl ir iespējams, ka jābūt atbilstošam piedāvājumam.
Tad līdz šim tāda nopietna interese nav bijusi no ārzemju klubiem, jā, par tevi?
Nu, ir, ka tāda konkrēta, ka tev ņem un atsūt līgumu, tāda konkrēta nav bijusi. Ir, protams, sarunas, ka tie interesējās, bet līdz kaut kam konkrētam nav nonācis.